Takže já bych dneska chtěl se s vámi sdílet na jeden verš. Je to z epištoly Galackým, z první kapitoly, 10. verš. A tam pisatel listu říká, jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem. Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Vždycky je potřeba vidět každý verš v kontextu, v kterém je řečen, ale zároveň je potřeba vidět i jeho přesah. Pavel to tady říká v době, kdy kolem byli judaisté a tlačili na něj, že je potřeba se věnovat Izraeli a Jeruzalému a zákonu a ne se obracet k pohanům. A jemu to způsobilo obrovský problém, že až musel hledat pomoc v římské eskortě. A tady vlastně říká, že mu nejde o to, aby se líbil těm lidem, kteří jsou kolem něho, ale že mu především jde o to, aby se líbil Bohu. A já osobně si myslím, že v současné době je snaha líbit se lidem enormní. Myslím si, že je to jeden z největších problémů nás, křesťanů, že se chceme líbit. Nebo nám alespoň záleží na tom, co si o nás ti druzí myslí. A je to věc, která může až člověka paralyzovat. Může mu to bránit až sloužit Bohu. A já jsem si to rozdělil do třech takových oblastí. Může to být v rodině, kdy se chceme zalíbit svým partnerům, dětem, rodičům. Může to být v církvi, kdy se kazatelé chtějí zalíbit svým shromážděním, kdy se farníci chtějí zalíbit svým představeným v Kristu, kdy se služebníci chtějí zalíbit církvi, chtějí být citováni, chtějí, aby jejich kázání byla vysoce ceněna, aby se na ně lidé dívali, aby je lajkovali. A tak se trošku přizpůsobují. A třetí oblast je líbit se světu, líbit se kolegům, nadřízeným, podřízeným a podobně. Já bych se trošku chtěl na tyto okruhy podívat. Takže naše rodina. V 1. Korinským 7.32 se říká, svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu. Ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. Já jsem si vždycky myslel, že to je konstatování, které prostě tak musí být, ale pisatel toho listu neříká, vy ženatí snažte se zalíbit svým ženám a vy ženy snažte se zalíbit svým mužům. Tak by to být nemělo. Měli bychom se především snažit líbit Bohu. A já jsem hledal nějaký takový vhodný příklad v písmu, jak to vypadá, když se muž chce líbit více své ženě než Bohu. A napadl mě příběh Abrahama a Sáry. Genesis 16, 1 až 1 až 2 verš říká, Sára, její žena Abramova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Agar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyně, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Co se stalo? Narodil se Izmael. Když se dneska podíváte na arabsko-izraelský konflikt, tak vidíte, že ta rada té jeho ženy nese do dneška své ovoce. Ti Arabové se hlásí k Izmaelovi, ti Židé k Abrahamovi. Nedá se říct, že abrahamovská náboženství, protože Bible říká, že skrze Jákoba a Izáka se naplňovalo to Abrahamovo požehnání. Ale vidíme, že Abraham se chtěl Sáře zalíbit. Možná mu bylo líto, že nemá toho syna. V té době se váha ženy posuzovala podle toho, jak je plodná, jak je schopná rodit. A vidíme to ve Starém zákoně až vlastně po dobu Pána Ježíše Krista, že ty ženy, prostě když byly bezdětné, tak si připadaly úplně odepsané. A tady se to prostě nepodařilo, nebo Abraham měl sice zaslíbeno, že z jeho lůna vyjde potomek. Možná si řekl, třeba ta má žena je pragmatičtější. Třeba to dokáže všechno vyřešit lépe a možná je někdy potřeba se držet trošku při zemi. A tak proč ji neposlechnout? No a vidíme, že to totálně začalo rozbíjet jeho manželství. A do dneška z toho máme duchovní konflikt, který přerostl v řadu konfliktů. A proto naše jednání, naše rozhodování, to, jak věci řešíme, má vliv nejen na tu jeho rodinu, ale na celý Izrael a v podstatě na dějiny světa. Tato poslušnost manželce. A vidíme, že tyto věci se vlastně přenášely i dál. Když se podíváme o 15 kapitol dál, tak si přečteme v Genesis 31. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba. Dej mi syny, nedáš-li, umřu. A zase se brala otrokyně, že jo, zase to samé. Tentokrát to nemělo až takový význam, ale člověk je někdy schopen Bohu v jeho zaslíbení pomoct lidskými prostředky. Nechce počkat, nemá víru a tak řeší věci pragmaticky. Ale vidíme, že třeba Abigdail, když David splanul hněvem, aby Nábala zničil, tak ona se nechtěla líbit svému muži, chtěla se líbit Bohu. A přijela, obdarovala Davida a zastavila to, co by asi David udělal a zhřešil by. Proto i v našich rodinách bychom měli především se řídit to, co řekl Bůh. A ne hledat způsoby, jak to naplnit trošku jinak. Vždycky se to vymstí a proto je napsáno, že muž je hlavou ženy. Ne naopak. Ale taky je napsáno, že ta žena má především se líbit Bohu. A vždycky, když se chcete zalíbit partnerovi ze soucitu, já nevím, pod nějakým tlakem, tak to nikdy nepřinese nic dobrého a někdy to může hodně bolet. Takže vždycky si zvažme, komu se chceme líbit. Ono to tenkrát bylo trošinku jiné, protože ty rody, které měly požehnání a zaslíbení, pokračovaly v prvorozenectví. Ten důraz na rodinu ve Starém zákoně byl trošku jiný než dnes. Prvorozenství něco znamenalo. A tak bych vám přečetl něco, co může být vysvobozením. Je to Židům 12. kapitola od 22. verše. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených. Jejich jména jsou zapsána v nebi a před Bohem, soudcem všech a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle. Tady vlastně pisatel listu Židem ukazuje, že to prvorozenství se týká nás všech. V rodině už není důležité, jestli je někdo prvorozený. Dokonce už není rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Přestože rodina je velmi důležitá, tak tento důraz, kdy žena svoji důležitost má od toho, kolik je schopna přivést na svět mužských potomků, tak od toho už jsme osvobozeni. Ale v afrických zemích, třeba kde je velká rodová tradice, tam to má stále sílu. Jeden teolog si vzal jednu Afričanku a říká, moje žena má tendenci svoji hodnotu odvozovat od toho, kolik přivedla na svět dětí. Ano, je napsáno, že žena bude spasena jako matka. Ale dnes je rodinou i církev. Když přišli za pánem Ježíšem a říkají, je tady tvá matka a tvoji bratři. Co odpověděl? Kdo je má matka a moji bratři? Ti, kteří poslouchají Boží slovo. Takže my už jsme osvobozeni od rodových tradic. Od toho, že musíme sloužit, já nevím, rodina, 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 pak nic a pak Bůh. Vím, že jsem vždycky kladl důraz na rodinu, ale Bůh je vždycky důležitější. Takže pozor na to, abychom se nechtěli líbit víc své ženě, svým dětem, svým rodičům, před tím, abychom se především líbili Bohu. Představte si, že máte v rodině někoho, kdo má nějakou metabolickou poruchu. Nesmí třeba lepek. A teď vy toho člověka máte rádi a řeknete mu, ale tobě to chutná, tak si dej. No ten člověk stráví na toaletě celý druhý den. Ale protože ho milujete, nebo se mu chcete líbit, tak řeknete, no pro jednou. A můžete potom soustavně toho člověka, který ho milujete, zabíjet. A v těch duchovních věcech je to stejné. Máte ho tak rádi. Chcete ho uchránit před tím ostrým a nepřátelským Božím slovem, které má nějaké nároky. Chcete ho uchránit před tím zlým Bohem, který si nárokuje všechno, i ty životy vašich dětí a vašich příbuzných. A tak trošinku to změkčíte. A podobně jako změkčíte dietu někomu, kdo má metabolickou poruchu a ničíte jeho tělo, tak můžete ničit i ducha ve vaší rodině někoho, na kom vám tak záleží, že musíte trošku uhnout z Božího slova. Nebudeme tak přísní na své děti, no ale jak je naučíte kázně, páně? Takže vždycky je potřeba hledat Boží vůli a zalíbit se Bohu. Druhá věc je v církvi. Tady bych se vrátil k tomu, co vlastně říkal Pavel. Co on řešil? Víte, s kým měl Pavel neustálý problém? S judaisty. Co to bylo za lidi? To byli lidé, kteří neuznávali Krista? V žádném případě. Skutky 21.20. Když to vyslechli, chválili Boha. Potom řekli Pavlovi, pohleď, bratře, kolik tisíců Židů uvěřilo v Krista. A všichni jsou nadšenými zastánci zákona. O tobě se doslechli, že učíš všechny Židy, žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. Vidíme, že Pavel nebyl pronásledován od císaře Nera jako křesťané, ale naopak, on se k tomuto císaři odvolal a hledal záchranu, aby mohl zvěstovat evangelium u římské moci. A to byli Židé, kteří uvěřili v Krista, ale byli tak zvyklí, že mají ty své tradice, ty své svátky. Mysleli si, že v židovství sestupují k lepším kořenům, než mají ti pohané. A už tenkrát bylo nějaké takové učení, že Bůh má vlastně dvojí boží lid. Jedný Izrael, tam je to prostě natrvalo a navždy. No a potom ty pohany, kteří jako sice jako uvěřili, ale něco jim chybí. Měli bychom je zasvětit do těch tradic. A ti lidé neustále hleděli k Jeruzalému a k Izraeli víc než na kříž. A Pavel měl s nimi obrovský problém. List Judův říkal těchto učitelí v kontextu vzpouzejí se a odporují Božímu vedení a žijí si podle svých vášní. Jejich ústa mluví nadutě a lichotí lidem pro svůj prospěch. Líbit se lidem. Kolik Kazatelů se chce líbit lidem. A tak je třeba nenapomínají. Tak se o některých věcech raději nekáže. V pastoračních rozhovorech neřeknete tomu člověku, si hříchu čiň pokání. Ano, v lásce, ale raději. A je spoustu dneska církevních vedoucích, kteří ustoupí tlaku. Chceš pokřtít dítě? No tak proč ne? Já vím, že by to být nemělo, ale přece si nerozhážu lidi. Vzpomínám si, že byl jeden starší ve sboru, který měl děti, kteří odpadávali od Boha, tak si vynutil, že se jim koupila drahá aparatura do sboru v domnění, že je to udrží. V některých církvích je dokonce nepotismus, že se prostě kazatelství dědí jako řemeslo. Ale my nejsme ve starém zákoně. My už nemáme prvorozenství, kdy první prvorozený syn je králem místo svého otce. Toto dnes není. A přesto tyto věci ničí církev. Že se kazatelé bojí mluvit pravdu, protože co, když se někoho dotknu? Někdo se rozvede, znovu se vezme, no tak mu požehnáme do toho manželství. Bůh je přece milostivý. No, že žije v cizoložství, ale to už dneska neplatí. Pavel říká Timoteovi, hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej. Taková divná slova, že? Usvědčuj. Co když to, co říkáš, se někoho dotkne? Domlouvej. No, to jsou dospělí lidé. Napomínej. No tak to už vůbec ne, zameč si před vlastním prahem. Ale v trpělivém vyučování, v lásce, v mírnosti. Já obdivuji Pavla, když kolem sebe měl ten velký důraz na Izrael, na ty tradice. A když chtěl potom kázat pohanům, tak byl problém. Když potom mluvil k těm mesiánským židům, tak oni ho poslouchali až do doby, než řekl, a Bůh mi řekl, ať se obrátím k pohanům. No pak ho chtěli zabít. A vidíme, že se Pavel nechtěl líbit v té době těm lidem. Konec konců církev je židovská. Církev byla založena židy. Ježíš byl žid, apoštolé byli taky židy. A ten Izrael pokračoval dále v církvi. Protože v Římanům je napsáno, ne každý, kdo je v Izraeli, je Izraelita. Ne každý žid je židem. Ten, kdo pokračuje v té víře, a to Abrahamovo požehnání, pokračuje v církvi. Kdo požehná křesťanům, bude požehnán. Ježíš říká, kdo vám dá číši vody, dostane odměnu. Duch Boží byl dán i pohanům a rozlil se do celého světa. A mezi židem a pohanem už není rozdíl v Kristu. A mě udivilo, co Pavel potom všem napsal Tesalonicenským, první Tesalonicenským, 2.14, kde to řeší. A říká přímo, nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů jako církve v Judsku od Židů. Ti zabili Pána Ježíše a proroky, a také nás pronásledovali. Nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když k nám brání kázat pohanům cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů. Už se však na nich ukazuje konečný Boží hněv. No, tohle říct té době, no tak Pavle, to si podepsal trest smrti. A přesto byl Pavel raději ve vězení, než aby ustoupil z pravdy. Přitom stačilo být trochu diplomatický. Trochu to tak říct napůl, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ale konfrontovat ty lidi? No to snad ne. Takže i v církvi můžeme být v pokušení líbit se lidem. Já si vzpomínám, že před ještě jakými 20 lety jela obrovská vlna, že bude úžasné probuzení. No zkuste mluvit proti tomu, že to kázali falešní učitelé, že? Víte, kdyby dneska jsme začali kázat o tom, že vytržení přijde zítra, no tak to jsou stovky sledování. Ale já si to nemyslím. A proto člověk často je kazatel v pokušení využít té vlny, aby ho vynesla, a nebo se jí alespoň nepostavit. Pavle, nemůžeš být trochu diplomatický. Nemůžeš to říct trochu v lásce. Teď tam ve sboru můžeš mít lidi, kterých se to může dotknout, tohle to říct. A Pavel měl lásku. Šlo mu o ty lidi. Pokud mi jde o člověka, no tak mu řeknu pravdu. Ano, nezničím ho tou pravdou. Samozřejmě, budu ho milovat. Ale pokud budu lékař a přijde ke mně člověk, který potřebuje léky, já mu řeknu, no tak jako, nedám mu je, protože mají nežádoucí účinky, no tak on zemře. Takže i v církvi máme pokušení líbit se lidem, líbit se bratřím a sestrám. A co ve světě? Máme problém líbit se světu? Jakub na to říká proradná stvoření. Dokud říká cizoložníci a cizoložnice. Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Já jsem nedávno řešil takovou věc, že jsou dneska různé progresivistické ideologie, které prostě lidé kolem vás jedou. Média od rána do večera opakují nějaké věci. Pokud dneska nepatříte mezi ty, který z hlouby duše nenávidí Rusy, no tak jste podezřeli. A to je taky národ, který stvořil Bůh. Pokud, já nevím, netvrdíte, že homosexualita je krásná věc, tak jste podezřeli. A vím, že dneska mít otevřeně jiný názor vzbuzuje strašný hněv. Lidi jsou popuzeni, už i v církvi třeba, že to vidíte jinak. Jak si to můžete dovolit mít jiný názor? A já jsem se jednou za to ráno modlil. Co s tím dělat? Jako nemluvit o tom, nebo se radši stáhnout? A oslovil mě v evangeliu jeden verš. Tam je napsáno, že pokud máte světlo, tak ho nepostavíte pod postel, ale postavíte ho na svícen, aby všichni kolem vás viděli v tom domě. Ale samozřejmě člověk to musí dělat v mírnosti, v úctě, v lásce. Ale nejsme povoláni k tomu, aby jsme se stáhli do své ulity a nemluvili pravdu. Ano, třeba dopadneme jako Jan Hus, já nevím. Ale máme mluvit pravdu, pravdu v lásce se svým bližním. Ale možná se ne třeba chceme zalíbit, možná máme jenom strach. Ale ono je v tom strachu, je snaha zalíbit se kolegům, nadřízeným, podřízeným. Vždycky máme trojí rovinu. Kolegy, nadřízené a podřízené, většinou. A neměli bychom potom dělat kompromisy s Božím slovem a raději mlčet. My máme někdy problém, že mluvíme, co bychom neměli, a mlčíme, co bychom neměli. Víte, kolik dneska má problém teologů, kteří jsou znovu zrozenými křesťany a učí na státních univerzitách? Jejich kvalifikační práce posuzují nevěřící, posuzují liberální teologové, posuzují je jinověrci. No a pokud chci být doktorem, docentem, profesorem, no tak nebudu přece dělat věci, které neprojdou. U religionistů je to ještě horší. Religionista musí vše měřit stejným metrem, to je v pořádku, ale potom by samozřejmě viděl křesťanství, které učí o lásce mnohem výš, než islám, který učí k likvidaci svých nepřátel. Ale co pak je to možné říct? To by zůstali navždy asistenty. A to je problém. Nemusí to být vždycky takto vyhroceně. Ale kolik vědců, kteří věří ve stvoření, dělají kompromisy s evoluční teorií. Že by pán Ježíš vzniknul z opice. No nevím. Takže vždycky tady něco takového je. A jaké je tedy řešení? Filipským 2. kapitola, 12. a 16. verš nám říká: A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoliv jen v mé nepřítomnosti, ale nyní mnohem více v mé přítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí. Boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svičte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abychom se vámi mohli pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Už vám někdo řekl, že jste hvězdou, která osvěcuje svět? To není naše světlo. To je světlo Boha, jako se odráží světlo slunce od hvězd, tak my odrážíme slávu Boží. Ale v tom světle je také někdy něco nepříjemného vidět. Nezatáhneme radši roletu. Já jsem dneska spal a svítil měsíc. A ten měsíc mě oslňoval, tak jsem zatáhl roletu. Podobně můžete být světlem, které nepříjemně posvítí do životu těch, kteří jsou kolem vás. Nestáhnete radši roletu? Stojí vám to za to? Dělat si problémy? Stojí vám to za to, protože Bůh vás za to odmění. Židům 11.6. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kteří ho hledají. Proto jediným, komu bychom se měli líbit, je Bůh. A jemu se líbíme jen tehdy, když jednáme ve víře. A tady Pavel říká, že on v nás činí, co chce. A my někdy prostě víme, jak se zachovat, ale radši to udusíme. Víte, jak funguje detektor lži? On funguje tak, že když vy odpovídáte a lžete, tak vaše tělo na to reaguje nepřirozeně. Potíte se, máte zrychlený tep, rozšíří se vám zornice. Ale Bůh nám dal do srdce, natož křesťanům, že když mluvíte pravdu, že je to pro vás přirozené. A přirozeností Ducha Božího je pravda. A proto za každou nepřístojnost, která se vám stane v rodině, v církvi, od nevěřících, dostanete odměnu, pokud to uděláte v čistém svědomí pro Boha. Protože tento svět skončí a vy budete především se zodpovídat Bohu. Jestli jste se chtěli líbit jemu, nebo své manželce, svým dětem, svému kazateli, svým bratrům a sestrám, svým nadřízeným, podřízeným nebo kolegům. Amen.